กฎหมายเนี่ยจริงๆให้สิทธิ์ยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ไม่เกิน 20,000 บาทไว้อยู่แล้ว
คุณกำลังอยู่กับรายการภาษีอ่าน
คำถามในวันนี้ถามเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ครับเป็นคำถามที่ได้รับมาบ่อยตั้งแต่มีเรื่องของการอัปเดตการเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์นั่นคือพี่คะไอ้ดอกเบี้ยออมทรัพย์ที่ว่าเนี่ยมันรวมทุกธนาคารแล้วเกิน 20,000 บาทหรือมันแค่ 20,000 บาทธนาคารเดียวคะแล้วกระจายบัญชีได้อันดับแรกกฎหมายเนี่ยจริงๆให้สิทธิ์ยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ไม่เกิน 20,000 บาทไว้อยู่แล้วถ้าตีความตามกฎหมายจริงๆมันคือดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รวมกันทุกธนาคารแต่เมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าธนาคารเขาไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลกันและทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เชื่อมโยงกันหรอกเพราะมันเป็นข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าดังนั้นธนาคารแต่ธนาคารจะไม่รู้ครับว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยมีดอกเบี้ยเกิน 20,000 บาทหรือเปล่ากฎหมายใหม่ฉบับนี้ที่มีปัญหาที่คนสงสัยกันเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือการที่สรรพากรออกมาบอกว่าธนาคารเนี่ยต้องส่งข้อมูลการคิดดอกเบี้ยและการจ่ายดอกเบี้ยออมทรัพย์ให้สรรพากรปีละ4ครั้งดังนั้นสิ่งที่สรรพากรจะรู้ก็คือหลังจากนี้ธนาคารทุกธนาคารจะส่งข้อมูลการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้กับสรรพากรสรรพากรก็จะรู้เลยว่าใครที่มีดอกเบี้ยออมทรัพย์รวมกันเนี่ยเกิน 20,000 บาทบ้างซึ่งกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ต้องถูกเก็บภาษีและหักภาษีไว้ในอัตรา 15% ถูกเก็บภาษีที่ว่าคือจะถูกหักภาษีรายจ่ายในอัตรา 15% ก่อนถ้าจะเอาไปยื่นภาษีเนี่ยก็สามารถเอาไปยื่นได้หรือจะยอมเสีย 15% ได้เลยตรงนี้เรียกว่า Final Tax ครับดังนั้นถ้าถามว่ามีหลายบัญชีธนาคารแล้วจะถูกเก็บภาษีไหมมันต้องดูว่าทุกบัญชีธนาคารเนี่ยรวมกันเกิน 20,000 บาทหรือเปล่าถ้าเกิน 20,000 บาทยังไงก็โดนเก็บภาษีบางคนบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้ทำยังไงดีล่ะไม่อยากถูกเก็บภาษีไม่อยากเสียภาษีตรงนี้สิ่งที่อันทำได้อันดับแรกคือเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์การลงทุนครับเพราะว่านี่คือภาษีที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์แต่ไม่ได้พูดถึงการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นอาจจะไปลงทุนในเงินฝากปลอดภาษีก็ได้หรือจะไปลงทุนในพวกกองทุนต่างๆที่ไม่ได้มีการเก็บภาษีเพิ่มเติมจากผลตอบแทนก็ได้ตรงนี้ก็ต้องมากระจายหรือวางแผนการลงทุนตัวเองดูว่าจะไปในส่วนไหนที่ทำให้ได้ผลตอบแทนมากขึ้นโดยที่ไม่เสียภาษีอีกเรื่องนึงที่เป็นประเด็นคือมันจะมีเรื่องของการยินยอมให้ส่งข้อมูลครับในกรณีที่ธนาคารจะส่งข้อมูลคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้กับสรรพากรเนี่ยถ้าเรายินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลนั่นคือเราไม่ต้องทำอะไรเราอยู่เฉยๆถ้าส่งข้อมูลไปแล้วดอกเบี้ยเรารวมกันทุกธนาคารไม่ถึง 20,000 บาทเราก็ไม่ต้องถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายแต่สรรพากรจะรู้ข้อมูลดอกเบี้ยของเราแต่ถ้าเกิดเราไม่ยินยอมให้ส่งข้อมูลเราต้องไปแจ้งที่ธนาคารครับไปบอกธนาคารว่าขอไม่ให้ส่งข้อมูลมันจะมีแบบฟอร์มให้กรอกกรอกเสร็จแล้วแจ้งธนาคารไปอันเนี้ยธนาคารจะไม่ส่งข้อมูลให้สรรพากรแต่ธนาคารจะทำอีกแบบนึงคือหักภาษีณที่จ่ายไว้ในอัตรา 15% ทันทีโดยที่ไม่สนใจว่าดอกเบี้ยออมทรัพย์ของคุณจะเกิน 20,000 บาทหรือเปล่าตรงนี้อยากให้เห็นประเด็นอีกประเด็นนึงคือสรรพากรเองครับก็จะรู้ข้อมูลดอกเบี้ยที่ถูกหักภาษีไว้อยู่ดีดังนั้นไม่ว่าคุณจะถูกส่งหรือไม่ถูกส่งผมสรุปง่ายๆตรงนี้คือยังไงสรรพากรก็รู้ข้อมูลคุณอยู่ดีแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทุกวันนี้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์คุณไม่ถึง 20,000 บาทอยู่แล้วและคุณไม่ได้กังวลใจอะไรกับเรื่องนี้คุณก็ใช้ชีวิตตามปกติของคุณไปอยู่เฉยๆรับดอกเบี้ยเงินฝากไปแต่คุณต้องทำใจอย่างหนึ่งว่าคุณถูกส่งข้อมูลให้สรรพากรซึ่งข้อมูลตรงนี้ที่ถูกส่งให้มีปัญหาอะไรไหมต้องบอกนะครับว่าเป็นข้อมูลเฉพาะดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้นและเป็นข้อมูลน่าจะเป็นข้อมูลสรุปที่สรุปเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ไม่ใช่ส่งข้อมูลบัญชีทุกธนาคารแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องภาษี e-payment หรือการส่งข้อมูลให้กับสรรพากรในเรื่อง400ครั้ง2ล้านบาทหรือ 3,000 ครั้งแต่อย่างใดหวังว่าตรงนี้น่าจะเคลียร์ขึ้นนะครับสำหรับคนที่สงสัยเรื่องดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย
์ภาษีอ่าน